Životní úroveň běžných Rusů v první polovině Putinovy vlády rostla a střední třída se zvětšovala. I tak si troufám tvrdit, že to byla vlastně promarněná léta. Putin nedokázal obrovské příjmy z přestřelených cen ropy a zemního plynu náležitě využít. Rozhodně je nevyužil k transformaci ruské ekonomiky k menší závislosti na vývozu surovin, byť takové tendence měl. Putin se sice trochu snažil vylepšit životní úroveň Rusů investicemi do zdravotnictví a sociální oblasti, případně do infrastruktury, ale výsledky byly přinejmenším rozpačité a rozhodně nedržely krok s raketovým růstem HDP. Hlavní problém byl, že ve většině případů peníze vůbec nedoputovaly na místo určení. To je velká nevýhoda kleptokratického státu, že si po cestě každý kousek odkrojí. A zrovna s tímhle Putin vlastně nemohl nic dělat, protože na korupci byla postavená podpora, které se od mocných lidí v Rusku těšil. Výsledkem je, že zejména ruské zdravotnictví je dodnes v naprosto ostudném a nedůstojném stavu. A totéž se dá říci i o infrastruktuře v regionech mimo hlavní centra. Putin sice o investicích v sociální oblasti hodně mluvil, ale reálně se nepostaral, aby se naplnili. Myslím, že to bylo mimo jiné i proto, že měl díky svému osobnímu nastavení jiné priority. Větší množství prostředků šlo proto do obranného rozpočtu a obecně do rozpočtu bezpečnostních složek. Tohle byla oblast, které Putin, na rozdíl od ekonomiky a rozvojových projektů, rozuměl a na kterému záleželo. Mimo jiné proto, že si uvědomoval, jak velké ponížení přineslo Rusku ignorování investic v oblasti obrany a bezpečnosti během čečenských válek. A odčiňování ruského ponížení se stalo hlavním bodem Putinova politického programu v druhé polovině jeho vlády. Jak již bylo řečeno, Putin měl na začátku svého prezidentování obrovské štěstí na raketový růst cen surovin do absurdních výšin. Ale všechno hezké jednou skončí. V roce 2011 začala stagnace a brzy poté komoditní bublina najednou splaskla. Ceny ropy zažily doslova volný pád a v krátkém čase klesly o 2/3. A tady se právě ukázaly limity toho, když řídíte stát jako benzínovou pumpu. Když o 2/3 klesnou ceny nafty, tak vám taky významně klesnou příjmy do státního rozpočtu. To je takový ten rozpočet, ze kterého se platí důchody, armáda, infrastruktura, zdravotnictví a tak dále. Přičemž zrovna na armádě Putin rozhodně šetřit nechtěl, takže musel začít šetřit na všem ostatním. Pokles životní úrovně je něco, čeho si lidé velmi brzy všimnou. Putin se začal reálně obávat poklesu popularity a odstavení od moci. A odstavení od moci je něco, co si lidé jako on vůbec nedovedou představit. Rozhodl se proti tomu bojovat dvěma způsoby. Za prvé začal přitvrzovat, aby se s případnou nespokojeností davů mohl snadněji vypořádat. Zatímco v první putinovské dekádě lze ještě hovořit o polodemokratickém režimu s autoritářskými prvky, ve druhé dekádě se Rusko začalo měnit v klasickou diktaturu. V 90. letech a na začátku Putinova vládnutí působila v Rusku řada nezávislých médií, neziskových organizací zaměřených na dodržování lidských práv a byly zde i zárodky funkční občanské společnosti. Se zhoršováním ekonomiky začal Putin postupně všechny tyto prvky omezovat a nakonec otevřeně likvidovat. Nezávislá média byla byrokratickou šikanou a vyhrožováním ze strany státu stále více omezována a většina z nich zanikla. Pár posledních přeživších, Novaja Gazeta, Došť a podobně, si režim hýčkal jako důkaz liberálnosti vlády, která dává prostor i opozičním proudům, čemuž je teď s ukrajinskou krizí už také konec. Ale zároveň dělal vše proto, aby zajistil, že zůstanou zcela marginálními informačními zdroji, které oslovují stále stejnou malou bublinu disidentů. Jakmile nějaké nezávislé médium získalo příliš velký počet sledujících, bylo okamžitě zlikvidováno.